Så sagde han nej, og så sagde jeg, okay, så skal jeg bare lige være helt sikker på, at vi stadig blacklistet hos jer. Og det filmede vi også, at jeg stillede det spørgsmål til ham. Og så tog han sådan hånden op foran kameraet, og jeg kan ikke engang huske, hvad han svarede, men han gik i hvert fald.
På pausesædet.
Velkommen til BT's daglige turpodcast, der tager dig så tæt på verdens vildeste cykelløb, at du næsten kan mærke Magnus Korts overskæg kilde mod din kind. Selvom det var verdens kedeligste etape, så har vi lavet et rigtig svulstigt program, blandt andet med TV2's Rasmus Daghøj, der fortæller om et surt og mediefjendsk turmandskab. Vi har en modeldronning, der vurderer Jonas Vingegaards modelpotentiale. Og så har vi selvfølgelig Bjarne Riis med, og vi har meget, meget mere. Jeg hedder Lasse Føge, du hedder Rasmus Rask Vindelbjerg, og på bagsædet af vores gule Skoda, der sidder Frederik Michaud-Chernillon.
Bonsoir, les amis.
Oui.
Velkommen til Tarps Torv.
Ja, klokken er lige nu 19 minutter over 11 den her tirsdag aften, og vi sidder på torvet i Tarps foran vores hotel.
Nu stopper I simpelthen. Der er allerede to graverende grammatiske fejl. Tarp. Udtalefejl. Kom nu lidt, ikke?
Jo.
Stumt S, Føge.
Vi sidder foran vores hotel, altså ude i bilen, foran vores hotel, Hotel Fuck.
Jeg frygtede, du vil sige det der.
Det, jamen...
Fosch.
Fosch, okay. Det staves på en anden måde. Og der er et vældigt leben på det tog her. Jeg er også lidt utryg, må jeg ærlig indrømme.
Der er lidt en ubehagelig vibe i mange franske byer her om aftenen, men vi har låst døren og åbnet vinduet, og så regner vi med, at det bliver en rigtig god podcast, det her.
Ja.
Quatrième étape, Dax, Nogaro. L'étape du jour.
Lige præcis. Vi skal tale om l'étape du jour, og det kan vi gøre ret hurtigt, fordi Tour de France-feltet tog sig nemlig en kæmpe tirsdagsslapper på den her pandekageflade tur fra Dax til Nogaro.
Nu er der vist heller ikke flere franske ord, der kører til forkert i den her bil.
Det endte i en masse spurt på en motorbane. Her fik vi dog lidt dramatik på de sidste sådan halvanden kilometer. Der var der hele tre styrt, inden Jasper Philipsen han kørte først over målstregen. Og dermed er den her belgier altså op på fire masse spurt sejre i træk i Tour de France. Altså, der var også to sidste år. Ja, lige præcis.
Han er kongen nu.
Og det er egentlig, hvad der er at sige om den her etape, som de fleste nok allerede har glemt. Og jeg synes også, vi skal droppe dagens danske hero og zero, medmindre I lige har lidt at tilføje, drenge.
Jeg synes bare lige, det er værd at nævne, at det her må være et chok for alle de her Netflix-fans, der er hoppet på turen og tror, at de skal ind og se sådan et festfeberi. Det er også Tour de France, det her. Det er sådan nogle etaper, hvor der ikke sker noget i fem timer. Og jeg synes også bare... Vi også har brug for den her slags etapper. Altså, vi skal have the lows, for at vi kan føle the highs. Så på en eller anden måde kan jeg godt lide de her lidt døde etapper. Så vil jeg bare lige nævne, jeg så, der blev lavet sådan en opgørelse over, hvor hurtigt de havde kørt. Nu bliver jeg lidt nørdet, men de har ligget med sådan noget 216 watt i gennemsnit, siger den her hjemmeside, eller den her Twitter-profil, Velofax. Det vil sige, at den almindelige, veltrænede danske supermotionist ville godt kunne have siddet med i feltet i dag. Måske ikke dig, Lasse Føge. Frederik, måske mere tiltro til dig. Men det var bare lidt info og betragtninger om sådan en relativt kedelig etape, som I jo synes, det var.
Vi kan da også lige hurtigt nævne Mads P. Han kommer ind på en 10. plads i dag, ligesom han kom ind på en 9. plads i går. Og altså de to etaper, som vi egentlig havde forventninger om, at han kunne gøre sig gældende. Der er jo kommet en udvikling. Han har jo taget konsekvensen af, at han ikke er der, hvor han skal være i de her massespurter.
Ja, han er kendt i dag, at han ikke er, hvor han skal være i forhold til de hurtigste sprinter, så han har smidt drømmen om grøn på hylden. Nu gælder det bare om at vinde én etapesejr, og det må vi også sige, det er nok det smarteste, som det her løb har udviklet sig.
Jamen det er det jo, og det er også, når man kigger på hans etapesejr sidste år i turen, så kom den jo også fra et udbrud, hvor han var afsted med nogle udbrudskammerater, som han fik i hvert fald hægtet nogle af dem i første, og så ordnede de sidste i spurten. Så hvis vi skal være helt ærlige, jo, man kunne sagtens have forventninger til Mads Pedersen på en etape som den i dag, men vi ved også, at han er lige en lille hylde under de allerbedste, og det er nok ikke på sådan en etape, som den, vi har set i dag, og den, der var i går, at hans chancer er allerstørst for at vinde.
Jeg synes faktisk også, det er en meget federe måde at vinde en etape på. Altså, jeg synes, de har masse spurgt, ja, du kom først, men du kom en centimeter før en anden. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, altså. Heller det der, hvor man kører fra hele
banden og så køre alene over målstregen. Det der var mere stil over, ikke det der. Det andet, det er jo ikke en rigtig etape sig i mine øjne. Nå.
Vinder Vingegaard.
Renverser le Tour de France et prend le maillot jaune grâce à Jonas Vingegaard. Bravo à lui.
Og det er jo klart, det er jo en af de her etaper, som Jonas Vingegaard har kigget på. Det er der, jeg skal være slå til. Nej, det var, vi kan ikke konkludere meget om Vingegaards chancer for at ende i gult i Paris på baggrund af den her etap. Vi kan dog sige, altså i hvert fald min tolkning, han så skarp ud. Altså han tager ingen chance, Jonas Vingegaard. Han sad på den sidste kilometer, der sad han i anden position, eller den kørte han i hvert fald ind på i anden position. Og det er jo godt i en finale, som var så hektisk, at have så få foran sig, som kan styrte.
Ja, det kan man jo sige. Omvendt så har han også brugt en masse kræfter og en stor energiudladning på at ligge der fremme i feltet. Så man kan ligesom vurdere det på to måder. Den ene er, at han gør det for at være sikker. Den anden er, fordi han gerne vil vise Wout, at han også kan køre lead-out for ham. Så har han gjort den anden dag.
Ja, det var godt lignende, at han følte, at han havde et eller andet, han lige skulle betale tilbage. Så han fik lidt i banken, men Wout sad faktisk ikke på hjul af ham. Så det så en lille smule spøjst ud, det her. Jeg ved ikke, nu sætter han måske også på kanten, men det kan være, at Vingegaard skal overtage Mørkøvs chance, eller til som verdens bedste lead-out-mand, for han så sat med skarp ud der på de sidste kilometer i dag.
Ja, lige nok det. Jamen, okay, så I tror, at han ligesom lagde lidt i banken hos Wout, og så kan han regne med fuld loyalitet senere hen?
Ja, jeg ved ikke, om man kan regne med fuld loyalitet, men jeg tror, der var noget i det der, og så tror jeg også, der var noget i, at altså, det var simpelthen så nervøst, så det var jo en god idé at ligge der forrest. Vi så jo, hvor mange styrt der var til allersidst. Der er flere rytter, der er udgået. Luis Leon Sanchez blandt andet. Guarnieri. Vi så Fabio Jakobsen styrt, så der var rigtig mange, der slog sig altså på de sidste kilometer der.
Pogacar, han lå jo dernede midt i feltet. Han kunne lige så godt være blevet fanget i et af de der styrt, og så havde han brækket et kraveben, og så havde turen været slut. Altså, han tog en chance, som Vingegaard bare ikke tager i det her løb. Han er også den første, der tager sit tukanmundbind på, lige så snart han har kørt over målstregen.
Det er jo den her 3-kilometers regel, der betyder, at de her styrt tidsforskelle, de udløser, de ikke tæller med. Så man kan sige, han skal jo sidde til 3 kilometer, så kan han jo godt slappe lidt af. Men
man kan også godt slå sig, selvom der kun er 1,5 kilometer til målstregen.
Jo, men så kan man sidde længere tilbage og holde lidt mere afstand. Men jo, det er spændende.
Ja, men det vilde er faktisk også, at vi ser jo slet ikke Pogacar på de sidste kilometer der i fjernsynet. Men når man kigger på stillingen for etappen, så endte Pogacar faktisk en plads foran Jonas Vingegaard. Så på det allersidste stykke, der er han faktisk nede sig op forbi og på en eller anden måde få undvedet alle de styrt, som der skete foran ham på de sidste meter der.
Vi nævnte lige Wout van Aert, og det har vores turekspert også en holdning til. Lad os lige få præsenteret ham.
Ris og Rus.
Ja, dybt imponeret. Dybt imponeret.
Jeg skuffer dig over Rolf, fordi at jeg kunne se på, om han kunne ikke vinde. Det kunne alle se, at Rolf ikke kunne vinde.
For Bjarne Ris, han har en teori, eller det er faktisk en teori, som Bjarne Rises bedre halvdel, Anne Dorte Tandrup, lidt har plantet hos ham. Skal vi lige høre, hvad det går ud på?
Han er der ikke, men han har vundet 2 sejre jo. Altså, hvis de skal udråbe ham til den stjerne, som han er, så skal han snart til at vinde nogle cykelløb, jo. Men skal vi vinde cykelløb i Tour de France, når de har Vingegaard? Det er jo kompliceret i sig selv, jo. Altså, så vil I tilbage til det der, skal de køre på samme hold? Og så samtidig med, har han tænkt sig at tage hjem? Altså, ikke? Hvordan har de tænkt sig at håndtere det? Som jeg skrev til dig, Anne Dorte havde sagt, vi så havde diskuteret det, ikke? men der er jo noget om det. Han kører ikke med i det der. Hvorfor gør han ikke det? Er det, fordi han ikke har tænkt sig at skal til Paris? Altså, har du et bedre forslag?
Har vi det?
Nej, jeg tror faktisk, at Anne Dorte, hun rammer den lige røven. Altså, han har jo en højgravid kone derhjemme, Wout. Og ja, spørgsmålet er, hvor meget hjerte han egentlig har i det her løb. Altså, eller hvor meget han bare gerne vil hjem til Bruxelles, eller hvor fanden han bor. Og så holde konen i hånden her på opløbsstrækningen.
Men ja, det er jo nok også derfor, at vi har set ham være så hamrende anspændt, og så hamrende hissig i virkeligheden. Altså kaster rundt med sin cykel, slår ned i styret, hvis det ikke lykkes. Altså han har jo været utrolig frustreret, og så er det selvfølgelig, fordi det ikke er gået hans vej. Men hvis han på den anden side også ved, at hans dag et eller andet sted er talte til verdens største cykelløb i år, så har han jo faktisk også travlt med at få hentet den der sejr, ikke?
Jeg tror også, han ved, at han går ind i en tid nu uden søvn, og mm-hmm. med en baby, der skider hele tiden, og er sådan fuldstændig hjælpeløs. Altså, det er nok der er frustrationerne primært ligger.
Ja, men det er en jernhård analyse, hun leverer der. Det er lidt underligt, hvad det er, Wout kører efter, hvad han ikke kører efter. Så tager han alligevel lige en pointspurt, og så blander han sig i massespurt. Men hvorfor egentlig, hvis han ved, at han ikke kan vinde, hvorfor skal han så have den der top 5-10 placering? Jeg synes jo bare, det her drama, som vi i hvert fald dyber det mellem Vingegaard og Wout, måske ikke direkte mellem dem, men i hvert fald imellem deres modstridende interesser, det lever videre på alle måder. Også med de her små ting, vi ser i dag, hvor Jonas så ligger sig forrest i feltet. Og det bliver meget spændende at se, hvad der sker de kommende dage.
Bjarnevis var faktisk også lidt uforstående over for det her, fordi han forstod ikke helt, hvorfor fanden skal han ligge og blande sig i nogle af de her massespurter, hvor han risikerer at ryge på røv og albuer. Altså han risikerer at slå sig af HT, undskyld mit franske, på en etape, hvor han kunne godt have vundet i dag, men der var jo klart nogen, der var favoritter over ham.
Jamen, han slår jo ikke Philipsen i sådan en massespurt her, så lige præcis, det vil få at hente point, eller hvad?
Lad os lige høre mere fra Bjarne, fordi han har faktisk også en teori om, at Wout, han tager på eventyr i morgen.
I morgen, der stiller Fernand til start for at vinde etappen. Og man så får lov, det er en anden sag. Det er ikke sikkert, at UAE giver ham lov. Det kommer helt an på deres taktik. Hvis de har tænkt sig, at Pogacar skal vinde bonussekunde på Marie Blanc, og så køre efter den til sidst i mål etappe, så får han jo sandsynligvis ikke lov at køre. Men vent nu og se. Mark me, hvis han ikke prøver i morgen.
Han vil vinde.
Okay.
Det er kunne også godt være en etappe for Wout, da vi kommer ind på, hvad det er for en slags etappe, der skal køres onsdag. Senere i programmet. Noget til det, Bjarne siger her?
Jeg håber, eller jeg tror, han har ret. Wout, han virker sulten, og jeg tror bare, det vil være så sindssygt godt for Jumbo, at de lige fik lagt lidt låg på Wout med den her etappesejr. Vi ved jo, han kan køre i bjerge, og hvis han kommer afsted i det rigtige udbrud, så tror jeg på det.
Påfaldende er jo nok, at han ligger jo ikke på papiret til at være en af favoritterne til den her etape, men man kan sige, at Bjarnes resonemang giver rigtig god mening i forhold til at få lidt styr på tropperne på det her hold. Og så spurgte jeg ham faktisk også, Bjarne, om okay, men kunne UAE måske have en interesse i at smide den gule trøje, for ikke at bruge så mange kræfter på den, og fordi der stadig er lang vej til Paris og sådan noget, men der mente han, at han troede faktisk, at så længe der var så meget kaos på Jumbo, så ville UAE ikke give dem trøjen. Altså simpelthen for ligesom at udnytte, at der er så dårlig stemning derovre.
Spændende. Vi må se, hvad der sker onsdag.
Hey everybody, this is Lance Armstrong, and you're listening to the Tour on the Back Seat. That means you're on a tandem.
That means you're on a tandem. Prøv at høre, vi er til Tour de France, og hver eneste dag, så bevæger vi os rundt mellem tynde og udsultede mennesker i cykelbranchen. Og det er faktisk en anden branche, hvor det nogenlunde er sådan samme kropsideal, fordi rask modelbranchen. Du har et rigtig godt øje for sådan for modeller og okay. Potentiale. Du har tidligt sagt til os, du tror faktisk godt, at Jonas Vingegaard, han kunne faktisk godt blive sådan en Milano-model.
Ja, men det er jo fordi, vi sidder på vej ned i bilen og ser nogle billeder fra Jumbo Visma's første pressemøde, hvor jeg tænker, hold op og ser Jonas Vingegaard skarp ud. Han sidder der med sin mega høje kindben.
Ja.
Og jeg synes faktisk lidt, han har fået et look, der godt kunne bære sådan en catwalk-model på en eller anden måde.
Ja, han ser også sådan lidt, måske sådan lidt hævet ud, også sådan efter et cykelløb der. Og
han har sådan en scandi cool.
Han har sådan et meget karismatisk ansigt, der er rigtig sådan lidt kantet i det.
Det er jo, vi tænkte i dag, hvor der ikke var sket så meget, så skulle vi prøve at undersøge, om Jonas Vingegaard faktisk kunne have en fremtid i modelverdenen.
Ja, og derfor har du taget fat i den danske modeldronning Bente Lundqvist, som jo ejer Scoop Models.
Præcis, og så er det jo netop i Paris, hun startede sin karriere som 16-årig, flyttede hun dernede. Så det er jo, på en eller anden måde hænger det jo sammen med Vingegaard og Paris og Champs-Élysées og... Og så tænker jeg, vi ringer sgu til Bente, og så hører vi, altså kan Jonas Vingegaard blive model, hvis han ikke længere er cykelrytter?
Lad os høre, hvad hun umiddelbart vurderer her.
Jeg har altid syntes, han havde så god energi i hans øjne, kan man se den energi, han har, som man jo også, når man ser ham cykle. Så har han jo høje kindben, han har flotte øjne, han har et fantastisk flot ansigt.
Okay.
Men jeg kigger jo på hans mål også. Han er jo ikke mere end 1,75 høj, og det er jo ikke højt nok til vores branche. Men så der, kan det jo sagtens være, at han kan lave nogle jobs som sports, altså inden for sport, kan man sige. Ikke?
Okay.
Men jeg ser ham ikke gå et show, fordi han er jo heller ikke, altså han er jo petit også i kroppen, og det skal han jo være. Det er jo derfor, han kan cykle så hurtigt, ikke? Ja.
Og lige for at tage den lidt op, så er det også fordi, efter Jonas Vingegaard, han vandt Tour de France sidste år, så har jeg i hvert fald siddet og ventet på, hvornår kommer den der Volvo, eller Audi, eller Rolex-kampagne, som vi ved,
de står
der på trapperne. Ja. Fordi han er jo den her familiefar, den her sikre, rolige fyr, som jeg tænker, at det burde appellere til de her firmaer. Vi har faktisk nogle gange sådan tænkt på redaktionsmøder.
Jeg har ofte tænkt det.
Hvorfor kapitaliserer han ikke på den her sejr? Og så tænkte vi, at Bente kunne vurdere det, og hun siger altså, det bliver ikke catwalken i Milano, Paris, New York, desværre, Jonas.
Men han kunne godt blive sådan en fotokampagne.
Ja, præcis.
Vi har et klip mere med hende, Bente. Hvad går det ud på?
Jamen, jeg vil ligesom høre, om de er klar til at rykke på Jonas og ringe til Glyngør og invitere ham indenfor til et eller andet.
Så han har enormt meget udstråling og charme. Charme, selvtillid og lækre lår. Er det ikke det, han har? Men han er da velkommen til at komme ind.
Ja, han det. Til en
Jonas, ja, han kan altid komme ind til en kop kaffe, og så kan vi kigge på ham.
Det er spændende.
Okay. Måske en ny karrierevej der.
Det må vi lige viderebringe ham, eller til Trine måske. Det er hende, der måske godt kunne stå for den del af
det. Det er jo hun også manager, så jeg tænker også, hun ved sikkert også noget om modelbranchen.
Ja, Jonas Model kunne vi jo kalde ham som et kælenavn, og speaking of kælenavn.
Okse fra Hamme. Ørmen fra Herning. Killingen fra Tølløse. Ja.
For i går, der søsatte vi jo vores, det er jo en tradition i programmet. Vi skal have gang i en kælenavnsleg.
Man kan godt mærke, at vi var undertegnet i hvert fald lidt rustne, der var gået 3 år.
Ja, det kunne man godt.
Ja, det var ikke, vi har ikke øvet noget snak simpelthen.
Du havde jo ansvaret for Anton Charmy, ja. Og du kom, dit bud var jo så The Never Ending Charmy.
Ja.
Det må man jo, ja, det kan man jo.
Jeg er simpelthen stadig rystet efter, men okay.
Men dit var jo fandme heller ikke meget bedre. Du havde Mathias Skelmål, det blev til Mai Tai.
Nej, det var det ikke. Det var Kobrand fra Kongelund.
Ja, og jeg kan lige sige til at starte med her, at vi har fået nogle bud på de der to.
Ja.
Charmy, der er for eksempel fodboldbrok, vores kollega faktisk, Steffen Gronemann, der foreslår This Charmy Man, ud fra at det er et gammelt The Smiths-nummer, This Charming Man.
Ja, det er lige målgruppen.
Tim Vermund, han siger, synes den er oplagt prinsen fra Aarhus, a.k.a. Prins Charming. Charming.
Ja. Den synes jeg også, der er bedre, hvis det skal være det der.
Jamen, hvis jeg lige må forsvare mig en lille smule.
Skal vi lige tage et sidste læserbud?
Okay.
Jeppe Berggren siger, siden Charmy nu stoppede med cykling, og så startede igen, så kunne det jo være Fønixen fra Aarhus. Altså, han kom tilbage fra de døde som en fugl Fønix.
Jeg ved godt, hvad det er.
Den kan jeg meget godt lide, faktisk. Den kan jeg meget godt lide. Jeg synes, jeg prøvede bare at tænke lidt ud af boksen, og ikke at gå med sådan den helt. Altså, Prins Charming er sådan set et fint navn, men den ligger også lidt for meget til højre skøjten, synes jeg.
Hvad var det? Det var Another Charm.
A Never Ending Charmy.
Ja, den ligger i hvert fald ikke lige til højre skøjten.
Nej, det gør den ikke, men.
Og du, Skjelmose, den var jo heller ikke særlig god fodboldbrok, siger Amager Forbrænderen. Han er jo fra Amager, og der er noget, der hedder Amager Forbrænding.
Den kan jeg meget godt lide.
Ja.
Lidt langt, måske.
Der er også en Frederik på Twitter, der siger, hvis vi skal tage udgangspunkt i Amagers dyreliv, så er det oplagt med skallesluren til Skjelmose. Fordi lidt om skallesluren, som åbenbart lever sikkert på Amagerfældet. Samtidig giver næbet, beklædt med spidse bagudrettede tænder, et godt greb om byttet. Altså, når han kommer ud af Skjelmose og får fat i en etappesejr, så har han altså bagudrettede tænder, som sørger for, at det ikke rører. Den rører sgu ikke ud af munden på ham. Eller hænderne. Eller fødderne.
Måske skal vi finde.
Nå, men inden I går videre, så skal vi jo, det bedste bud i går, føler jeg jo, jeg kom med, da jeg døbte Jonas Gregor, Heiron fra Herlev. Og jeg har konfronteret Jonas med det her navn, og lad os lige høre, hvad hans umiddelbare reaktion er.
Ja, den er meget sjov. Det er ikke noget, jeg lige sådan har Ja, og tænkt over...
Ja,
okay, det var meget tøvende.
Jeg føler, at det gik rent ind, men det er jo en proces, og vi skal ikke låse os fast på det første og bedste, så vores lyttere skal jo selvfølgelig også have chancen for at finde på et navn til Jonas Gregor. Jeg bad ham om lige at sådan, sige lidt om sig selv, sådan, så man kan sådan, tune sig ind på, hvor skal vi hen?
Jeg er sjov, føler jeg selv. Ej, jeg kan godt lide at joke og have det sjovt. Men lige i forhold til dyr og sådan, det ved jeg sgu ikke. Jeg synes, at man skal komme på sin de sjoveste. Og så jeg synes, det kunne være fedt, hvis at det var måske den vildeste og sjoveste, man kunne finde på.
Et sjovt dyr, ja.
Ja.
Ja, okay. Jamen, der er der i hvert fald noget at arbejde med der. Ja. Vi vender tilbage med vores lytteres bud til dig senere, og så ser vi, om vi kan finde frem til et, vi kan blive enige om.
Ja, men jeg glæder mig.
Ja. Skide godt. Altså,
han har høje krav, hva'? Det vildeste og sjoveste, det er altså, man skal virkelig ud.
Hvad er et sjovt dyr? Det er måske en hyæne. Hyænen fra Herlev? Okay, nu.
Den er sjov.
Den griner hele tiden, jo.
Jeg synes, den er lidt mere uhyggelig, faktisk. Men jeg har fået et bud fra en joker, jo.
Nå ja, det er jo faktisk rigtigt. Der er jo en, der har meldt sig ind i kampen.
Der er en, der har meldt sig ind fra en uventet kant. Jeg fik lige pludselig en besked fra Magnus Kors, som gerne ville byde ind med et navn til Hejren. Hejren fra Herlev. Og han skrev sådan her. Altså, Jonas Gregor, han har høvlet nogle folk ud af grupperne op i Nivobugten i hans unge dage. Så derfor skal han hedde Høvlen. Og Herlev.
Ja, det kan jeg også godt lide.
Ja, hvad siger til den?
Vi er jo ikke så meget over dyreriget, kan man sige.
Det der dyre noget, det skal også stoppe. Jeg synes, det er fedt, fordi der er en betydning bag, og har åbenbart været en bisse oppe på kystvejen der ved Niveau. Så det, den er i hvert fald købt herfra.
Er det noget med, at Magnus Kort også har et bud på et navn til Anton Charmi?
Det har han også, ja, faktisk. Det bød han ind med kort efter. Jeg er jo meget glad for, at Magnus Kort viser sig at være fast lytter af vores program. Det er jo en fornøjelse.
Det er en kæmpe fornøjelse, og det kommer ham til gode, når jeg om et lille stykke tid skal komme med en forudsigelse på morgendagens vinder, onsdagens vinder.
Og når man han skrev så om Anton Charmi, altså, at, som sagt, den er lidt svær. Han er ikke den rytter, man kender allerbedst, men Korts første bud var, altså han er jo ret stille. Så måske kunne han være akvariefisken fra Aarhus.
Det er et bud. Lytter, lige nu der ligger bolden lidt ude hos jer. Hashtag BT på tur, og så kom med jeres bud, eller send mig en mail med det, eller i vg@bt.dk.
David Tatum.
Il a pas l'impression, mais il a pris un peu du poids dernièrement.
Ah si, putain, il a pris quelques kilos, hein, il a un petit vide.
Yes, vi skal til også et fast indslag i programmet her, det vi taler om. Et par historier fra turen her, som vi er snublet over i løbet af dagen. Og Frederik, vil du ikke save?
Det vil jeg meget gerne. Jeg kan faktisk gribe den bold, som Magnus Kort sendte sidst, fordi det er faktisk et emne, jeg har talt med ham om i dag. Sabotage.
Mm.
Det er jo en grim ting, men desværre er det noget, som turrytterne har oplevet. Nogle af jer har måske læst eller bemærket, at der faktisk har været skurke, der har smidt søm og tegnestifter ud på ruten. Og det er simpelthen gået over flere af rytterne, der er punkteret derude.
Vi har set de her grimme billeder af de her hjul, hvor der stikker sådan en kæmpe tegnestift ind i.
Det er grimme billeder, ja. Foruroligende. Nej, det er altså, det er det der. Ja, hvis vi lige skal være, det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, hvad tænker man på? Hvad er det for nogle... fucktarts, der gør sådan noget. Altså, jeg sagde det. Nu bliver den her slettet i Apple, den her podcast. Jamen, det er det jo.
Han sagde til Engel, han aldrig havde oplevet det før, Magnus Kort. Det kan man jo trøste sig ved, men det gør jo, undskyld mig, fandme det her fuldstændig sindssygt. Altså, det var blandt andet gået ud over hans holdkammerat James Shaw, som havde fået ind i dækket. Og jeg ved, at Lilian Kalmarjane, som du elsker, Lilian Kalmarjane.
Jeg hedder Lilian, men Kalmarjane.
Den gode franske rytter også var udsat for det, så det er en kæmpe opfordring herfra. Stop.
Lad være med det der. Det er ikke sjovt. Læg dem på jeres lægers stol i stedet for.
Jamen, altså,
det er jo sjovt.
Hvad tænker de på?
Det er en sport, der på mange måder er fyldt med uretfærdighed og skurke og sønder og også en beskidt sport, og det må den gerne være for mig.
Så, ja, Rask, har du en historie med til os? Det ved jeg, du har.
Min dagens historie er, at TV2 er blevet blacklistet af turhold. Der er simpelthen et helt hold, der nægter at tale med TV2. TV2, der har gjort så meget for Tour de France. Det er dem, der bragte det til Skandinavien.
Hvad er det for et hold?
Team Bahrain Victorious.
Fy for helvede, hvad er det for noget?
For satan. Og de har gjort det mod Rasmus Staghøj, vores elskede gamle BT-journalist. Og nu skal vi lige høre, hvor historien begynder hen. For det er sidste års Tour de France allerede. Hør her.
Jo, men det der skete, det var, at sidste år, der stillede mine kollegaer, Sand Jacobsen og Søren Ritz, i mixzone spørgsmål til Brands rytter om, hvor deres penge de kommer fra. Om de tænker over det, om de, altså med henblik på, at det bliver beskrevet som sportswashing, det der foregår fra Brian og fra UAE og fra Saudi-Arabien osv. Forstående var sådan set, at de havde spurgt pressechefen først og sagt, at de ville gerne stille de her spørgsmål. Så havde pressechefen sagt, at det ville de ikke svare på. Og så havde Sanne og Søren gjort deres arbejde rigtigt, og så havde de spurgt dem alligevel. Fordi det er det, vi skal som, som journalister.
Lige præcis. Altså, det er det, man gør. Journalister, de får penge for at være kritiske, og hvis der er en pressemand, der siger, I må ikke være kritiske, jamen ved du hvad, så er den pressemand ikke sit job voksen, og så må man jo gå lidt udenom ham.
Præcis, og der så sker så det, at Rasmus Staghøj rejser ned til Dauphiné, det løb, der er Frankrig, et opvarmningsløb til turen.
Og det er så i år, altså
for en måned siden.
Han har jo glemt alt om det her. Men så gælder den her blacklisting åbenbart stadig. Rasmus, han må ikke tale med rytterne fra Bahrain Victorious. Og det her forbud, det er åbenbart stadig gældende. Prøv at høre her.
Og der havde pressechefen svaret Kasper Højstrup, da Kasper spurgte, om han måtte intervjue deres rytter, og så havde pressechefen sagt, no, not after what happened at the Dauphiné. Hvilket altså så er en reference til min opførsel under Dauphiné, går jeg ud fra. Fordi jeg var den eneste fra TV2, der var til Dauphiné.
Men hvad, var du over stregen i Dauphiné, eller hvad?
Nej, jeg spurgte bare, om jeg måtte intervjue deres rytter.
Og det er det, der...
Så sagde han nej, og så sagde jeg, okay, så skal jeg bare lige være helt sikker på, at vi stadig blacklistet hos jer. Og det filmede vi også, at jeg stillede det spørgsmål til ham. Og så tog han sådan hånden op foran kameraet, og jeg kan ikke engang huske, hvad han svarede, men han gik i hvert fald.
Okay, det er jo skørt, altså, især når man kommer fra et skandinavisk land, hvor pressen er forholdsvis fri. Vi har faktisk brugt meget dagen på at få fat i Bahrain.
Ja, det har vi. Vi har løbet frem og tilbage mellem... hvor vi, vores pressecenter var, og så ud til busserne, hvor de holdt. Det lykkedes til sidst. Og jeg har fået en kommentar, det er det, jeg kunne få fra en talsperson, der siger, at TV2 har ganske rigtigt ikke været velkommen i en periode, og de ved godt, hvorfor. Men nu har vi skabt en dialog sammen, og vi har også snakket med dem, og nu er de ligesom alle andre velkommen til at stille spørgsmål. Og så forklarer den her talsperson, som jeg ikke har navnet på, han forklarer så, at det er vigtigt for deres ryttere, at vide, hvad det er, de skal svare på, inden interviewet ligesom bliver sat op. Så man skal ligesom gå igennem pressechefen for at koordinere det her. Og det er fordi, de ikke vil have sådan nogle spørgsmål, der sætter sig fast i hovedet på dem, og de får simpelthen for svære spørgsmål et kvarter før, de skal ud på loven. Hvad tænker I om det? Fordi er det ikke også fair nok, at vi kommer og stiller et politisk spørgsmål til en Bahrain-rytter, som egentlig bare er en 22-årig fyr fra Stavanger? Eller hvad, altså, forstår hvad jeg mener? Altså,
jo, men der er jo ikke nogen, der har holdt en pistol op for hovedet af de her mennesker og bedt dem om at underskrive en kontrakt for Bahrain. Det må de vide, når True. De går ind på sådan et hold, at der er det er kontroversielt, og så kan Bahrains presseteam jo forberede dem på at give dem nogle standardsvar, de kan bruge, hvis de her spørgsmål kommer. Men det der med at sige, at folk overhovedet ikke må stille spørgsmål til det, det synes jeg er åndssvagt.
Helt enig, og det lader os til, at det her det er lidt en røverhistorie. Og det var da også sjovt, at lige da vi så kom og spurgte om det her, så var de helt pludselig velkomne igen. Og det kan vi så bare glæde os over, at Bahrain Victorious er der at finde på sendefladen på TV2.
TV2, I kan roligt gå derned.
Altså, måske skal man lige indskyde, at når vi er til turen hernede, ja, ofte skal man gå gennem en pressechef, men man kan jo sige, man nævner sådan set bare navnet på den rytter, man gerne vil tale med, eller de rytter, og så siger de, det er fint, som oftest. Det er ikke noget med, hvad vi taler om, hvad er emnet, osv.
Nej, det er, når man skal tale med det. Men det er med DBU, man skal gøre det. Så sætter man en spørgeplan med alle spørgsmål.
Men det er altså meget undtagelsesvist, at rytterne beder om at få emnet på forhånd, og igen, worst case, så hvis du bliver spurgt om noget, som du ikke føler, du kan svare på, så sig det til pressechefen, eller hiv fat i din sidemand, og find ud af, hvordan man gør det bedst.
Rytterstafetten.
Jeg vil gerne spørge om, Mads van Aarten, hvor gik du egentlig i skole hen?
Hvilken olie benytter du til din kæde?
Jeg vil gerne spørge, hvor meget spiser du under en etape?
Og jeg vil gerne spørge Tyler i Pogacar om, hvordan han egentlig barberer ben.
Yes, vi har jo sat gang i den her konkurrence, eller konkurrence er det jo faktisk ikke, men det er jo en leg, Rytterstafetten. Den fik vi genstartet i går, efter at den døde lidt ved Mikkel Bjerg, som jo tabte Depression, er det ikke det, det hedder, i en stafet?
Jo, og han nægtede jo at svare på, hvor meget hans første brosejr havde kostet i kroner og øre.
Ja, og det var et spørgsmål fra Magnus Kort. Mathias Skjelmose, han samlede Depression op, det er et flot ord, og sendte den så videre til Magnus Kort med det her spørgsmål.
Til Magnus Kort, hvordan får man så lækkert et overskæg?
Og det er faktisk et ret relevant spørgsmål, synes jeg. Jeg tror, det er på mange slæber derude.
Jeg har ofte tænkt det, faktisk. Det er godt nok flot.
Og Magnus, han har et svar klar til Mathias.
Tak for spørgsmålet, Skjelmose. Nej, der er ikke nogen stor hemmelighed bag overskægget. Det er bare at lade det gro, og så lige stusse det. Tag bunden af det en gang om ugen. Så passer det sådan set sig selv for resten. Og jeg ved ikke, hvordan det fungerer, om jeg så stiller et spørgsmål videre. Ja, men så vil jeg gerne stille et spørgsmål til Mads P. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om han helst ville have tær som fingre, eller fingre som tær. Det var bare det. God aften.
God aften, Magnus.
Okay. Det var bare det. Jamen, tær som fingre, eller fingre som tær, det er faktisk et godt spørgsmål.
Hvad vil I helst?
Jeg vil nok helst have...
fingre som tær,
tror jeg. Ja, lige nok det. Ja. Det vil være lidt besværligt med sokkerne, men det måtte man tage med. Drenge, det er ved at være tid til, at vi skal kigge frem mod den her faktisk ret spændende etape, der kører sig onsdag.
La boule de cristal.
Når jeg kigger på min boule de cristal, så siger jeg, at Jonas Vingegaard kommer nummer 2 på morgendagens etape.
Yes, og vi skal kigge frem mod det, som turen beskriver som den første bjergetape i år.
Og den går jo fra Po, som efterhånden er en klassiker i tursammenhæng.
Po, det er jo det, jeg kalder Alpernes Horsens. Altså, okay. Vi er der nærmest altid.
Jamen, det er faktisk.
Den er sådan lidt semi-fasen.
Ja, det er ikke en rar by at være i.
Og så skal vi til La Rance over tre stigninger, undskyld. Den første uden for kategoristigning. En lille sød sag på 162,7 km. Og det bliver jo faktisk spændende, om det bliver, ja, hvordan den egentlig udspiller sig, kan man sige.
Ja, undervejs er der jo en ret hissig uden for kategoristigning.
Ja, det er den, der kommer først. Men det er meget interessant. Det bliver den her tredje stigning. Den, der hedder Col de Marie Blanc. Og det er interessant, fordi der ligger bonussekunder på toppen. Og vi har jo set, at Pogacar folde sig ud i sin vilde jagt på de her bonussekunder. Han har jo en eller anden... Jeg tolker det jo faktisk lidt som sådan en frygt for Jonas Vingegaard. Det her med, at vi hele tiden ser ham jage de her bonussekunder. Det er fordi, han ved, at han skal have så mange sekunder som muligt på Jonas. Og derfor så tænker jeg også, Wout, jeg ved godt, du er Bjarnes bud, men jeg tror, UAE kommer til at holde det her i mega, mega stram snor, fordi de ved, Tadej, han skal op og have de her point. Og når han har taget de point, så kan han lige så godt køre hjem og køre først over målstregen og hente nogle flere. Så det er mit bud. Tadej Pogacar.
Det er dit bud, og kan du allerede nå dertil? Jamen, hvad siger du, Frederik? Skal du have lov?
Ja, altså, jeg er sådan lidt i tvivl, om jeg skulle prøve at gå med en af mine landsmænd, eller være sådan lidt mere...
realistisk.
Ja, men nej, men jeg tænkte egentlig på en franskmand, altså et landsmand, men så vælger der bare en anden landsmand og siger Mathias Skjelmose.
Du tror simpelthen, at han...
lidt et bold skud, men jeg forestiller mig ligesom et scenarie, hvor Pogacar og Vingegaard, de sidder og kigger lidt på hinanden til sidst, og så udnytter Skjelmose momentet til sådan...
Amager fra brænderen sætter lige gas på til sidst.
Jeg synes også bare med den historik, der har været i løbet indtil videre, hvor UAE for eksempel på etappen til San Sebastian gjorde alt for at på en eller anden måde holde det tæt og køre udbryderne ind. Så tror jeg ikke, der sejler et eller andet Nelson Pauls, Wout van Aert, Victor Lafay udbryder sted.
Det tror jeg til gengæld. Jeg tror, at de helt store, de gemmer lidt af krudtet senere på ugen, hvor der også er Tourmalet på menuen. Jeg kunne faktisk godt se sådan et ponchørudbrud få lov at komme afsted.
Ja.
Og i det udbrud, tror jeg, at Magnus Kort, han sidder. Han har frie hænder på EF-holdet.
Nybarberet overskæg.
Lige præcis. Og vi kan jo høre på ham i potten her, at han har overskud, han er på toppen. Jeg tror, vi kommer til at se en dansker i en hovedrolle i morgen.
Vi krydser fingre.
Og med det skal vi så ikke sige tak for i aften nu. Klokken er ved at være ret mange. Vil I have kontakt med os, så er der en mulighed for at gøre det ind på Twitter på #BTPåTur. I kan også sende mig en mail, lavg@bt.dk. Og så er der ellers bare tilbage at sige vive le tour og
bonne soirée.
Turen på bagsædet.